blaðsíða 17. Staðir sem voru álitnir hafa mikinn kraft í trú og siðum urðu eftirsóttir og margir vildu heimsækja þá. Kannski kemst ég frekar í himnaríki ef ég fer þangað, sögðu sumir. Og svo streymdi fólk á þessa staði, vegir voru lagðir og veitingastaðir risu við vegina. Fólkið sem fór á þessa helgu staði var kallað pílagrímar og ferðirnar pílagrímsferðir. Slíkar ferðir tíðkast í flestum trúabrögðum. Á miðöldum fóru kristni menn í pílagrímsferði til Jerúsalem fyrir botni Miðjarðarhafs vegna þess að Jesús Kristur hafði búið þar forðum. Þeir kölluðu svæði landið Helga. Þangað var löng, erfið og hættuleg ferð. Arabar náðu landin á sitt vald á 8. öld en oftast er hægt að semja við þá og borga gjald fyrir að fá að fara það og heimsækja staði eins og Jerúsalem og Betlehem. Og þessari opnu á blaðsíðu 16 og 17 er yfirlitsmynd þar sem hvað tekur við af öðru, Mekka, Jerúsalem og Þingvellir.